Oprosti, ali to ti ništa ne valja. Dobro, ne valja, ali kako bi ti onda to napravio? Pojma nema, ali to ti ništa ne valja. Hvaljen Isus i Marija, dragi prijatelji Radio Marije. Ovaj dijalog ste čuli milijun puta. Možda ste u jednom takvom i sudjelovali. Kao onaj koji prigovara ili kao onaj koji sve to trpi. Jesmo li mi ljudi kronična zanovijetala? Je li nama najvažnije prigovarati, žaliti se, grintati, brontulavati, ronjati, gunđati, ronzati, zamjerati, kenjkati? I nalazimo li zadovoljstvo svim tim negativnim emocijama? Jesmo li postali žrtve vlastitih negativnih razmišljanja i je li danas na sceni prije svega mentalna i duhovna recesija, a ona ekonomska i financijska samo je u biti logična posljedica našeg duhovnog stanja. Zapitajmo se. Dobrodošli u emisiju U ovo vrijeme.
U meni kopni zrak, ko majski snijeg uz drum. Izgubio sam cilj, a pronašao put. da puno ne treba. Od uvijek tu je pomoć, tek nazirem se ja.
Svi mi jako dobro znamo na što to sliči kada se nađemo u društvu ljudi koji se neprestano na nešto žale i prigovaraju. Zgaze vas, priznajte, satarute. Zamislite večer u restoranu s takvim ljudima, neprestano na nešto prigovaraju, žale se na izbor jela, na kvalitetu jela, na poslugu, na gužvu, na brzinu konobara, a vino, vino, zamislite tek koliko vinu priča ima. Zamislite odlazak na koncert s takvima. Ili su preblizu, ili su predaleko pozornice, ili im je glazba preglasna, ili se ne čuje. Ako ih pozovete kod sebe na večeru, oni se vjerojatno neće žaliti na vas i na vaše gostoprimstvo, ali će glavna tema ugovaranja biti vaši zajednički poznanici. Možete vi okrenuti razgovor na šport, na vrijeme, vjerujte mi, uzalud. Uzalud vam to, jer i tu se oni imaju na što požaliti. A tek na politiku, to bolje i ne spominjite. Dakle, pokušajte s takvima razgovarati telefonom. Život im je jadan, svijet ide k vragu i čim vi spustite slušalicu, vama treba jedan dobar Normabel, apaurin, što li? Dakle, lako je sve ovo, znate, vidjeti u drugima. Mi to svi vidimo u drugima. I mudri ljudi ograniče svoje kontakte s takvima. Jer te baci u depresiju. Ali što je najgore stvar, zna biti zarazno priljepčiva. Možda nismo ni svjesni da i mi posjedujemo talent za sve ovo, za prigovaranje. I ne samo talent, nego i bogatu praksu. Nismo više ni svjesni svojeg negativnog ponašanja, niti koliko mi drugima idemo na živce. Ponekad mi na taj način izražavamo neke svoje frustracije i u početku sve nalikuje nekakvoj dobroj zabavi, ali na kraju uvijek završi u pesimizmu, znate. Sve to povezano. Znači, govorili vi o vremenu ili raspravljali vi o odgoju djece u obitelji, uvijek će se naći netko ko će se nametnuti u razgovoru kao neko ko zna sve i koji će na svaku vašu tezu iznijeti kontratezu, čak i niti to, nego će reći da vi nemate pojma. Stari ljudi su govorili da se čovjek nikada ne smije žaliti na ono što ne može promijeniti. Prigovaranje nije samo loša navika. Ono u biti neki problem čini još gorim. Pogoršava ga. Što se čovjek više žali na vrućinu, vjerujte mu, to mu biva sve toplije. A što više prigovaramo svojem bračnom partneru, to među nama jaz postaje se veći i dublji. Kopamo li ga, kopamo. Treba li tražiti ono pozitivno u onima koje volimo i u svijetu kojeg je Bog stvorio? Pa trebamo. Trebamo tražiti ono što je dobro i to održavati, pojačavati, hraniti, njegovati, a ono što je negativno trebamo minimalizirati ako možemo eliminirati. Naravno da je puno nepravde na svijetu, naravno da vaš suprug ostavlja svoje stvari za sobom gdje stigne, naravno da ono što možete prigovoriti svoje djeci nema ni kraja ni konca, naravno, znam. I sam sam u toj ulozi čitav svoj život, a je li to usporedivo sa radošću i sa ljubavlju koju nam oni pružaju? Ili s ljepotom koju nam svijet ima za ponuditi? Vidite, nemojmo biti osobe s kojima se nitko ne voli družiti i koje svatko najradije izbjegava. Kad ono čujete na poglasa kad neko kaže ajme opet onoga dolazi bišmoćat, samo da na novine dođe za stol. Dakle, dragi prijatelji, ja sam se danas raspričao o onome što mi svi jako dobro znamo, prošli smo. Međutim, mi se moramo danas vratiti na nešto što je nama centralna tema, ali ipak još ću dati jedan, ja bih rekao, polu uvod. Dakle, prigovara li velika većina ljudi barem tu i tamo? Prigovara li? Da, da. Pomaže li to ljudima? Pa ne puno. Trenutačno može da se olakšaju i bude im mrvicu lakše, ali u biti ne pomaže. Događaju li se loše stvari dobrim ljudima? Pa naravno se događaju. Imamo li svi mi problema? Pa kako ne, imamo. Trebamo li zato podijeliti svoj bol s nekim? Pa trebamo. Zato imamo prijatelje, zato imamo bračne partnere, zato imamo drage ljude koje nam Bog pošalje na put, trebamo. I zašto je onda prigovaranje nešto loše, kažete vi? Pa zato što se ono fokusira uvijek na problem, a ne na rješenje. Znači, ono prije što sam rekao, negativno, pozitivno. Drugo, ono od nas udaljava ljude koji bi nam mogli pomoći. Treće, ne priznaju ljudi ulogu Boga u našim životnim izazovima kada puno prigovaraju. Znači, Boga su eliminirali u toj jednadžbi. I konačno, osoba koja prigovara ostaje zarobljena svojim bolima i onda se čovjek pita kako dalje. Kako dalje? Prigovaranje je sastavni dio ljudskog života. Nisam nikada susreo osobu koja se nikada i ni na koga i ni na šta nije požalila, uputila nekakav prigovor. Naši prigovori mogu biti grubi, mogu biti sarkastični, zlonamjerni, ali isto tako mogu biti blagi, nježni i dobronamjerni. Bilo kako bilo, oni su tu, sastavni dio našeg života. Prigovaramo, žalimo se, grintamo, zanovijetamo na vrijeme, na politiku, cijene, plaće, susjede, goste, znance i strance, na zdravlje, modu, medije, hranu, obitelj i naravno Boga. Nitko kao čovjek nije tako sposoban u svemu pronaći nešto što mu smeta, nešto na što se mora požaliti, uputiti svoj prigovor. Neki se žale tu i tamo, uglavnom s razlogom, dok su neki pronašli smisao svog života u neprestanim prigovorima. Čini se da neki ljudi čita svoj život provedu ispred šaltera za reklamacije. Zašto sam ja, dragi prijatelji, danas izabrao temu prigovaranja? Pa ako pogledamo ovo nedjeljno čitanje, a ovo nedjeljno čitanje se nastavlja na onu priču koja se dogodila kada je Isus nahranio 5000, pa kad je rekao i da nebitna je hrana ta propadajuća, nego da je on kruh života, to smo već imali u prošloj i pretprošloj emisiji. Danas imamo Ivan 6:41-51 i počime sa jednom zanimljivom riječju. Tada su mrmljali Židovi protiv njega, što reče, ja sam kruh koji siđe s neba. Ta me riječ privukla porazgovarati malo o tom prigovaranju, jer mrmljati, što je mrmljati? Dakle, mrmljanje je ono što kažem, idete i prigovarate svemu i svačemu što god vidite i to je to. U pustinji su, vidite, Židovi prigovarali u svezi mane. Vi znate dobro kad je židovski narod bio izveden uz Božju pomoć na čelu sa Mojsijem iz ropstva egipatskog, oni su 40 godina lutali pustinji, Bog ih je hranio manom koja je padala s neba. Mana je bio kruh koji je svakog dana padao s neba. I to je bilo čudesno jelo. Imala je okus onoga što bi čovjek poželio. Zamislite, ako želiš jedan dobar šnicel, jednu bržolu, ti to kad jedeš manu osjećaš. U ustima dok je jedeš. Voliš picu i padne ti mana, ti jedeš manu, u stvari imaš osjećaj da jedeš picu, sladoled sa šlagom, ne znam, lupam. Pa vidite, ipak Židovi u pustinji su se žalili. Grintali su, prigovarali su kako bi radije bili u ropstvu u Egiptu uz egipatske lonce, jel? Za nevjerovati. Ako je mana imala okus onoga svega što bi čovjek mogao poželjeti, kako su se onda mogli žaliti i prigovarati? Ali zašto se mi čudimo? Zar ni mi danas čitavo vrijeme ne činimo istu stvar? Kada se čovjek žali, kada prigovara, onda to nikada nije konkretno, znate. Mi ljudi uvijek tražimo nešto na što bi se mogli žaliti. I mi to uvijek i pronađemo. Tu smo mi umjetnici. Ako čovjek želi prigovarati, onda će on, budite bez brige, pronaći razlog zašto prigovarati. Možemo mi osjesti u hotelu s 5 zvjezdica i vjerojatno ćemo prigovarati da se oni na recepciji nisu baš neprestano smjehivali, ili da vino nije bilo idealno ohlađeno, ili da je tapet u sobi premekan. Nema savršenih, dragi prijatelji, stvari. I ako tražimo dlaku u jaju, sigurno ćemo je pronaći, bez brige. Iako osoba koja prigovara misli drugačije, prigovaranje nema nikakve veze s okolnostima, ono je uvijek pitanje stava. Ako je naš stav dovoljno negativan, mi ćemo prigovarati i na manu koja nam dolazi s neba i koja ima okus onoga jela kojeg smo mi poželjeli. Ali zašto se mi žalimo, zašto prigovaramo? Dakle, problem je u našim očekivanjima. Mi smo stvorili jednu sliku. Stvorili smo, kako da danas se moderno kaže, ufilmali smo nešto. Problem je tim našim filmovima, tim našim očekivanjima. Što su veća naša očekivanja, to smo mi više razočarani i uznemireni kada se ona ne ostvare. A uglavnom se ne ostvare, jer mi imamo sulude koji put ideje. Što mi manje očekujemo, to će nam puno vjerojatnije se dogoditi puno toga dobroga i vidjet ćemo ono što nam se dogodi puno više dobroga ukoliko su očekivanja umjerena, ako ne niska. Očekivanja nikad ne pridonose našoj sreći. Očekivanja čak znaju potkopati našu sreću. Ako očekujete savršenstvo, život će vas uvijek razočarati. Očekujte jako malo i život će vas uvijek ugodno iznenaditi. Budite skromni. To je danas zabranjena riječ. Skroman. Kakvi skroman, on je lud. Život i sve ono povezano sa životom, Božji je blagoslov kojeg Bog spušta na nas. Nekada na Izraelce vidite sa manom, a danas mi imamo bezbroj blagoslova, ali nezaslužen je to blagoslov. Jer ako nas stvari gledamo na taj način, bit ćemo ispunjeni zahvalnošću i mi ćemo postati imuni kada je riječ o prigovaranju. Samo moramo shvatiti o čemu je tu riječ.
Samo nje moja hrib otkupljenja, pokleknuti neću, on je moja utvrda. U Bogu je spasenje moje i slava, Bog mi je hridina silna, moja snaga. U nj se narode uzdaj u svako doba, pred njim srca izlite, jer točište. Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu spasenje moje, samo je moja hrib otkupljenja. Laž su čovječja djeca, djeca slaba, i svi da stanu na tezulju ljubavi vječne, od daha bi lakši bili, jer točište. Samo je u Bogu mir, dušo moja.
Rekli smo da su Židovi mrmljali. Mrmljali su protiv njega, jer je rekao, ja sam kruh koji siđe s neba. Nisu bili zadovoljni onim što je Isus rekao i razgovarali su o tom među sobom, na način da nisu htjeli da Isus izravno čuje. Došaptavali su se. Koji je bio problem? Prvo, tekst navodi da su to radili Židovi. Kroz cijelo Ivanovo evanđelje izraz Židov odnosi se na one koji općenito slijede farizejski sustav i neprijateljski su raspoloženi prema Isusu. To nisu vjerske vođe iz Jeruzalema, da nam bude jasno, koji su došli iz Jeruzalema sada gnjaviti Isusa, već to su lokalni ljudi koji su poznavali Isusa i njegovu obitelj. I to, ako pogledate kroz čitanje današnje do stiha 59, vidjet ćete da Isus sve to govori u sinagogi u Kafarnaumu. Dakle, vođe te sinagoge i njihovi sljedbenici, oni su ti koji mrmljaju. Njihov način razmišljanja bio u osnovi isti kao i vjerski vođe u Jeruzalemu. Njihov glavni problem bio Isusova izjava da je on kruh koji sišao s neba. Odbacuju ideju da je Isus nešto drugo osim običnog čovjeka poput njih. Činjenica da su njega poznavali i njegovu obitelj, ta činjenica samo dodatno pojačala njihovo odbacivanje njegove tvrdnje. Pa šta će on, znao mi njega. Dakle, oni postavljaju takozvana retorička pitanja kad oni kažu, nije li ovo Isus Josipov sin kojemu mi znamo oca i majku? Kako dakle on veli ja siđoh s neba? Postavljaju retorička pitanja. U startu su Isusa osudili. Sve oni znaju bolje od njega. Oni prigovaraju, oni grintaju. Isus je čuo njihovo mrmljanje i znao o čemu se tu radi. On na to odgovara stihom 43 do 51. Uzmite Sveto pismo, čitanje, dakle, Evanđelje po Ivanu, 6. poglavlje. I što im kaže? Pazite, što im kaže? Ne mrmljajte među sobom. Dakle, on se ne bavi specifičnostima njihovog mrmljanja, već i jednostavno kaže, dosta je bilo, prestanite, da vas nisam čuo više o tom. Dakle, mogao on biti puno stroži u svom odgovoru, s obzirom na činjenicu da su već spomenuli primjer svojih očeva, oni su već prije, ako se sjećate iz prošle nedjelje, govore o tome kako su njihovi očevi u pustinji primili manu. Ta generacija je mrmljala protiv Boga i to je na kraju koštalo ih života. Pa je mogla biti izražena snažna opomena zbog njihovog mrmljanja. Ali Isus ima jednu važniju poantu o tome zašto oni ili ne razumiju ili odbacuju njegovu tvrdnju. Isus počinje tako da ističe nužnost Božje intervencije. Pa to su malo kompleksnije stvari, ali jako su bitne za našu vjeru. Što kaže Isus? Nitko ne može doći k meni, osim ako ga ne privuče Otac koji me poslao. I ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Dakle, oni koji odbacuju ili oni koji ne vole doktrinu božanskog izbora, ne vole ovaj stih, znate, i moraju se puno teološki naprezati, gimnasticirati kako bi ga na neki način zaobišli, mimoišli, je li? Ali on je vrlo jasan, onda jasno piše, Isus je već dva puta spomenuo da Otac daje ljude sinu. Uzmite stihove 37 i 39 i vidit ćete tamo što kaže. U stihu 37, sve što meni daje Otac, k meni će doći i onoga koji dolazi k meni neću istjerati. A stih 39 kaže, a ovo je volja onoga koji me posla, da od svega što mi dade ništa ne izgubim, nego da to uskrisim u posljednji dan. Pazite, sada to snažno izjavljuje da osim ako Otac ne privuče osobu, Bog, on ne može doći k njemu. Također ponovno potvrđuje svoje ranije obećanje uskrsnuća, dakle da ga uskrisi u posljednji dan. Ovo su dramatično bitne stvari za nas vjernike. Riječ privući, pazite, riječ privući, što znači? Znači povući ili vući, to čak ono možda fizički kad vidite neko nešto povlači, ovo nije u onom prenesenom smislu nekakav moralni utjecaj ili uvjeravanje intelektualno nježno, pa znaj, pa moga si ovako, ili ja ću tebi pokazati svoj primjer. Ne. Ovo je snažna sila koja obavlja posao. Riječ je elko. Koristi se, pazite, uzmite sve to pismo, se koristi za ribe koje su povučene na obalu, Ivan 21. Ova se riječ također koristi za opisivanje nasilne sile, kao kada su Pavao i Sila povučeni na trg, ili je Pavao, kako kaže, uhvatiše Pavla i stadoše ga vući van iz hrama. Pazite, ovaj izraz, dakle, biti privučen, znači snažno biti, ono, proti tvoje volje. Neki su teolozi dobro ovo nazvali neodoljiva milost. Privlačenje Kristu, neodoljiva milost. To je Božja milost u privlačenju nas iz našeg grijeha, da se otrgnemo grijeha i otkupimo u Kristu. Dakle, kao riba u mreži, imate ribe, kad gledate mrežu, kad ribari vuku prema kraju, mi, to je mjesto, riba ne želi biti u mreži. Ne želimo ni mi biti u nikakvoj mreži. Neke ribe mogu plivati zajedno s mrežom prema obali, lakše im je, a neke se bore da se vrate natrag u pučinu, ali mreža im ne da. U oba slučaja mreža obavlja svoj posao, ribe su privučene, i tako i sa spasenjem, vidite. Bog nas spašava po svojoj milosti, odvaja nas, ako treba, i silom od grijeha. Daje nas snagu po Duhu Svetom da se silom odupremo zlu. Vidite, dragi prijatelji, neki od nas su bili poslušni od drugih, ali svi koji su spašeni bili su privučeni Kristu od strane Oca kroz djelovanje Duha Svetoga, koji nas uvjerava da postoji grijeh, da ga se moramo riješiti, da postoji pravda, sud i da postoji Božji sud. I nitko od nas ne traži da se okrenemo od svog grijeha prema Isusu Kristu iz vlastite snage, vlastite moći. To je ono kad mi ljudi zauzimamo poziciju Boga, mislimo da smo mi svemoćni, mi ćemo to riješiti. Znate, mi to možemo, ja to mogu. Ne, mi to ne možemo bez Božje pomoći, bez te Božje sile. A sila dolazi po Duhu Svetom. Uzmite Ivana, Ivan kaže, oni koji vjeruju u Isusa i postaju djeca Božja nisu rođeni od krvi. Dakle, nije to genealoško nasljeđe, niti voljom tijela, vlastito nekom željom, niti voljom čovjeka, nečija tuđa želja, već od Boga. Čovjek ne može doći Kristu bez Božjeg privlačenja. Kao što sam sebe ne može uskrsnuti na posljednji dan. Šta kaže pisano u prorocima, i svi ćete biti poučeni od Boga. Bog nas uči. Svatko tko je čuo i naučio od Oca, dolazi k meni. Postoji nekoliko odlomaka koji uključuju ovu istu ideju, ali citat dolazi još iz Starog Zavjeta, pazite, iz Izaije, što kaže Izaija 54.13, i svi će tvoji sinovi biti poučeni od Gospoda. Dakle, gleda ovaj odlomak, gleda unaprijed na vrijeme kad će Mesija doći i poučavati ljude. Dakle, oni će biti poučeni od Isusa Krista, ali u biti od Boga samog. I oni koji čuju i oni koji poslušaju, doći će Isusu.
Zemlja trese, potres ruši, temelj poljulja, cigle na podu, zid ishapa. Na podu leži raskomadan život u zrncima prašine. Gledam svoj odraz u staklu vaze razbijene. Srušen grad, nikoga nema. U točku na zidu pogled zuri, dišem plitko teški zrak. Stare slike, sjećanja vreve. Sad vidim prošlost, sa mnom vlada, samoća to je dar. Da stanem, vidim gdje sam, tko sam. Srušen grad. srce mi daje. U ruševinama klečim, tražim odgovor. Ovo je vrijeme da uđem u zamak svoj. Glasna tišina ruši moje zidove. U oči gledam i dole skrivene. Samo ti čuješ, vidiš me. Samo ti dušu moju proničeš. Samo ti čuješ, vidiš me. Samo ti, samo ti. Sruši.
Dragi prijatelji Isuse, u ovom današnjem čitanju ponovno u stihu 46 identificira kao onaj koji otkriva Boga. Dakle, mi Boga otkrivamo po Isusu Kristu. Ne da bi tko vidio Oca, kaže, osim onoga koji je od Boga, a on je vidio Oca. Dakle, vratimo se malo opet u knjigu Izlaska. Ovo je kontrast čak i s Mojsijem. Bog je Mojsiju ispunio želju da ga vidi. Ali sve što je Mojsije vidio od Boga bila su njegova leđa. Knjiga Izlaska 33. Bog je što rekao Mojsiju? Kaže, ne možeš vidjeti moje lice jer nitko ne može vidjeti mene i živjeti. Isus je vidio Oca licem u lice jer je on od Boga i jest Bog, kako kaže Ivan. Ako su ovi Židovi htjeli upoznati Boga, oni su idealnu priliku imali, trebali su slušati onoga koji je od Boga i vidio ga. Jer Isus je druga božanska osoba. I Isus ponovno njima ponavlja svoje obećanje o vječnom životu i kontrastira sebe kao kruh života sa manom u pustinji. Sto dvije različite priče. Ja sam kruh života. Vaši očevi jeli su manu u pustinji, umrli su. Jer ovo je kruh koji silazi s neba, da tko jede od njega ne umre, on za sebe kaže. Ja sam živi kruh koji sišao s neba, tko jede od ovog kruha, živeće zauvijek i kruh koji ću ja njemu dati za život svijeta je moje tijelo. Vidite, dragi prijatelji, kontrast između Isusa i nas je jasan. Mana je bila samo predigra onoga što će se tek dogoditi. Mana je mogla odražavati život samo neko vrijeme. Ona je bila privremenog karaktera. Bila je fizičke prirode i nije činila ništa a konto grijeha, nego samo je alimentirala ljudsku fiziološku potrebu hranjenja. Ali grijeh je ostaja kod ljudi i dalje. Jeli su manu, ali bi ipak umrli. A Isus je kruh s neba koji daje vječni život onima koji ga jedu. Dragi prijatelji, ovo je možda malo komplicirana tema, jer mi ljudi često kažem, zašto sam napravio ovaj uvod u vezi grintanja, u vezi svega ovoga što se zbiva? Iz jednostavnog razloga, zato što mi moramo shvatiti jednu stvar. Da je Bog dao svoju riječ i dao je sebe i kroz Isusa Krista. I ako mi to ne shvatimo, mi ćemo stalno lutati i mi ćemo ostati u toj pustinji i nikad nećemo stići do obećane zemlje. Iako čak nisu svi bliski učenici nisu razumili da će Mesija prvo doći da pati i umre za grijehe, taj koncept je još predstavljen u Starom Zavjetu. Odlom se ja, recimo, psalmom 22. i Izaiji 53. Znanje je postojalo, znanje je bilo dostupno, da su ljudi mogli prepoznati da su Isusove izjave o njegovom tijelu i krvi bile reference na žrtvu. Osim toga, vječni život je duhovni koncept, kao i koncept prebivanja u Isusu i Isusa u nama. I trebali su, da nisu bili u svojim glavama spremni samo na prigovaranje, prepoznati da Isus govori o duhovnim stvarnostima, ne fizičkim. Iako zbunjene, trebali su ponizno postaviti više pitanja. Umjesto toga raspravljali su među sobom i što su napravili, odbacili Isusa. ista stvar se događa i danas. Ljudi ne razumiju neke stvari. Isusove tvrdnje, naravno. Ali umjesto da ponizno traže više znanja, više informacija kako bi to razumjeli, ljudi odbacuju Isusa na temelju svog ograničenog znanja. Bog se protivi ponosnima i arogantnima, ali daje milost ponisnima. Dragi prijatelji, mi možemo varati bilo koga. Mi možemo prevariti druge ljude, možda čak i sami sebe, ali ne možemo prevariti Isusa. Dokaz je to u našem životu. Isus nam kaže da je on kruh života. I kaže, a tko sluša moju riječ i vjeruje onome koji me posla, ima vječni život i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Hraniti se Isusom, što to znači? Hraniti se onim što je on rekao, njegovom riječju. I tako ga možemo poznati, vjerovati mu, slijediti ga i možemo ga blagovati u Euharistiji. Ljudi i dalje imaju istu reakciju na Isusa Krista. Tvrde da su sljedbenici neko vrijeme, ali što se više svačaju tko je on i što on želi, njima biva sve neugodnije. Žele pobjeći od pakla, ali ne žele postati toliko duhovni. Dakle, uvijek neka ekvilibristika. Vole živjeti prema tijelu. Ne želim zvučati ni malo cinično, ni arogantno, ni sarkastično, ali znam iz primjera i svog osobnog života da će neki koji su ovdje danas među nama na kraju odbaciti Isusa Krista. Odbacit će ga iako su krenuli njegovim putem. Ja ne znam tko će to biti. Često to bude iznenađenje za sve nas, jer najmanje se nadamo da neki odustanu. Ali to nama svima mora biti veliko upozorenje. Nemojte dopustiti biti oni koji će odustati. Isus već zna sve o vama i još uvijek vas je toliko voli da je umro umjesto vas za vaš grijeh. Živjeti u tijelu samo je fasada onoga što život može biti. Živjeti za Isusa je pravi život. Ništa ne može biti ispunjenije. Nemojte zamijeniti stvarnost obilnog života u Kristu za kratko trajno obećanje života u tijelu. I onda cijelo vrijeme prigovarati, boli me ovo, boli me ono, nema novo, fali mi ovo, vamo nam. Ako vaš život nije ono što ste se nadali da će biti, onda imate odgovor. Ne u prigovaranju, ne u brontulavanju, ne u grintanju, nego u učenju više o Kristu i hodanju s njim. Nemojte slijediti primjer ljudi iz ovoga teksta, oni koji su, kako kaže Ivan, mrmljali i na kraju se udaljili od njega.
Sva blaga svijeta, sve moći ništa ne vrijede ako izgubim sebe. I ne želim ništa što srce mi kratko veseli, a od tebe dijeli. I znam sve što je od tebe dobro je vodi kad ne mogu sam. Uzmi mi pokret ako sam sišao s puta da više ne lutam. Jer osjetim jasno da srce mi svaki put zebe kad nije uz tebe. Jer kraj ne vidim kad si ti uz mene, nek boli i lomi, a sebe mi daj. Ostavljam noći svu bolu samoći, ruke na pluk postavljam, na trak se ne vraćam. Ostavljam suze i grijeh što me obuse, ja ne želim ostat sam, daj da ti cijel pripadam. Jer kraj ne vidim kad si ti uz mene, nek boli i lomi, a sebe mi daj. Ostavljam noći svu bolu samoći, ruke na pluk postavljam, na trak se ne vraćam. Ostavljam suze i grijeh što me obuse, ja ne želim ostat sam, daj da ti cijel pripadam. Ja ne želim ostat sam, daj da ti cijel pripadam.
svu bol u samoći. Ruke na plug postavljam, na trah se ne vraćam, ostavljam suze i grijeh što me obuse. Ja ne želim ostat sam, daj da ti cijel pripadam. Ruke na plug postavljam, na trah se ne vraćam, ostavljam suze i grijeh što me obuse. Ja ne želim ostat sam, daj da ti cijel pripadam. Ja ne želim ostat sam, daj da ti cijel pripadam. Ja ne želim ostat sam, daj da ti cijel pripadam.